Kjære Far i himmelen, vi ber om at du kommer oss nær, og at du møter oss der vi er i livet vårt, og at også denne gudstjenesten må bringe oss noen skritt nærmere deg og noen skritt videre i livet vårt. Amen. I går så var jeg i Vikersund på verdensmesterskap i skiflyving. Og dette bildet her, det ikke fra i går, det for det som skjedde for ett år siden. Det Johan Remen Evensen som i ferd med å hoppe 246,5 meter på ski. Jeg må si at det ganske imponerende å se på TV. Men å stå der i den vanvittig store bakken og tenke på at det finnes mennesker som så gale at de faktisk hopper ut for den kanten. Det helt utrolig. Johan Remen Evensen hørte jeg et intervju med her om dagen. Og han ble spurt hvorfor det var han som hoppet 246,5 meter i fjor. Verdens lengste skihopp. Og han svarte omtrent sånn at kanskje det var fordi jeg var den som våget mest. Og jeg kan jo tenke meg at når du da nærmer deg den kanten som du skal hoppe fra, så det foregår noe i hodet som sier litt forsiktig nå. Eller om du bare setter alt til, tenker nå får det bære eller briste. Jeg kom til å tenke på det, fordi det Paulus skriver i begynnelsen av det kapitlet som tema i dag, følgende. Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg. Ja, dere får tåle det. Galskap kan vise seg på mange måter. Det kanskje galskap å hoppe ut for en kjempestor hoppbakke. Det ville i alle fall være galskap for oss. Men det handler vel også noe om at det ligger en galskap i det å virkelig våge. Og jeg tror vi alle sammen står overfor situasjoner, kanskje hver eneste dag, der det handler om å våge eller å trekke seg. Og for å våge, så må vi kanskje ha litt galskap. Og jeg synes at det kapitlet som vi skal snakke sammen om i 2. Korinterbrev i dag, det 11. kapitlet, det noe av det stiligste som jeg vet i det Nye Testamentet, av det Paulus skriver. Og grunnen at han ikke bare begynner såpass originalt som at nå får dere tåle litt galskap av meg, men han våger noe utrolig, synes jeg, når han skriver dette. Fordi at når vi vanligvis kommuniserer med hverandre, så i hvert fall jeg liker å ha ryggen fri, stå på trygg grunn, men at jeg ikke eksponerer meg mer enn det som jeg tror trygt. Og jeg tror kanskje vi fleste av oss sånn. Men det Paulus gjør i dette kapitlet å forlate den komfortzonen sin. Det noe som ligger i situasjonen her som gjør at han må utlevere seg selv på godt og vondt, fullt og helt. Og det gjør han. Og det det vi skal snakke om. Han gjør litt som Johan Remen Evensen på hoppkanten gjorde. Han glemmer alle sikkerhet og sier at nå får det bære eller briste i dette kapitlet. Han blir emosjonell. Dette forholdet mellom Paulus og disse kristne som bodde i Korint, det var et forhold som begynte bra. Vi har snakket litt om det her. Altså, Paulus var den som kom til Korint, denne store byen, og dannet en menighet der, fikk samlet folk, fikk organisert dem. De dannet en kirke, en menighet i Korint. Han var der 1,5 år. Han prøvde å gjøre det solid før han våget å reise videre. De var ett. De sto sammen. Men når han reiser, så går det ikke lang tid, så begynner ting å rakne. Og på den måten at det kommer inn nye mennesker, som kanskje ikke har det samme forholdet til Paulus. De begynner å komme med andre type lærer. Dette blir veldig vanskelig. Og når Paulus skriver, så er ting vanskelig. Og i vers 4 så skriver han, «For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» Og han skriver videre om disse nye som kommer, da, som kommer og forkynner en annen Jesus, gir dem et annet evangelium, og han kaller dem superapostler. Jeg tenker med en gang uttrykket superapostler, han bruker et ironisk uttrykk for å betegne de som nå har kommet inn. Og som tydeligvis sier noe om at, ok, greit nok at Paulus kom her og grunnla den menigheten, greit nok det han sto for, men nå må vi et skritt videre. Nå skal dere få noe som er mye sterkere, mye bedre. Og så får de et annet evangelium, en annen Jesus som Paulus skriver om. Og det er noe av det samme som skjer i et annet brev som Paulus skriver, Galaterbrevet, som også er en menighet som har begynt å tenke helt andre tanker om hvem Jesus er. Der skriver han, «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, så skal han være forbannet.» Altså her går det virkelig på dypt vann for Paulus. Det kommer noen inn og snakker annerledes om Jesus. Annerledes om hva kristen tro er. Og hvem er de andre? Hva er det som er problemet? Og jeg tror det er det samme her som i Galaterbrevet. Nemlig at det er det som da kalles for judaister. Altså, den store konflikten var jo Paulus som kommer og forkynner et evangelium som er rettferdiggjørelse av tro, ikke på grunn av gjerninger. Og så er det noen som mener at det holder ikke. Hvis dere virkelig skal være Guds etterfølgere, så må dere holde loven. Så er gjerningene deres viktig. Så må dere egentlig bli jøder. Dere må omskjære dere. Dere må holde alle de bud Gud har prøvd å gi dere. Da kan dere følge Jesus. Og det er det Paulus kaller et annet evangelium. Nemlig det som binder folk opp til alt det de må gjøre for å høre til innenfor. Vi ser det tydelig her litt senere, for Paulus sier noe om hvem de er, disse superapostlene. Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams etterkommere, det er også jeg. Og så er det tydeligvis at det som har vært utrolig viktig for dem, er nemlig er denne jødiske identiteten. De er Abrahams barn, de er jøder, og dette må også dere måtte følge fullt ut hvis dere skal være i kirken, er deres budskap. Og jeg tror, altså vi står ikke overfor akkurat den samme greia, men jeg tror mye av det samme kan kjennes igjen også. Altså der kravene begynner å bli det som er det viktige for om du skal kunne være i kirken, i menigheten eller ha et forhold til Gud. Det du hele tiden skal klare å leve opp til, alle budene, alle reglene, alle forventningene. Og jeg tror det treffer noe dypt inni oss også som tenker at jeg må jo virkelig leve opp til noe stort. Hvis jeg skal kunne kalles et Guds barn, Gud må jo forvente veldig mye av meg. Og det kan jo hende Gud gjør, hva vet jeg. Men resultatet blir jo at det å være kristen, det å være en troende, det blir et tungt slit av alt jeg må leve opp til. Og så er dette et annet evangelium, en annen tro, en annen ånd, en annen Jesus, som man da begynner å følge. Og i for korinterne så var det tydeligvis blandet sammen en annen greie, nemlig det som stadig går igjen i 1. Korinterbrev, nemlig en slags superåndelighet. Ikke bare hva du skal gjøre, og du skal klare å leve opp til, ikke bare loven, men også erfaringene, opplevelsene. Og vi tydelig at disse folkene som har kommet inn etter Paulus, det folk som gjerne forteller om seg selv, skryter av seg selv, forteller om sine høye åpenbaringer, om alt det Gud har vist meg, om hvor nær jeg står Gud, alle historiene fra dagliglivet da Gud har talt til meg, og mine åndelige fortrinn. Og det heller ikke så lett å forholde seg til. Når vi hele tiden kanskje også føler at vi kommer til kort i forhold til hva jeg burde ha opplevd av Gud. Hvorfor har ikke jeg store erfaringer av hvordan det når Gud møter meg? Hvorfor har ikke jeg noen store under å fortelle om i livet mitt? Jeg taler ikke engang i tunger, hva det med meg? Altså, disse åndelige forventningene. Man får sånne doble forventninger på den ene siden, alt jeg skal gjøre og leve opp til, og det andre, alt jeg skal kunne erfare og kunne si av liksom, erfaringer med Gud. Når man lever i det, så det som den ene ligger som en tung byrde på den ene skuldra, det andre som en tung byrde på den andre skuldra. Og så blir jeg aldri god nok. Og når jeg aldri god nok, så skjer det også noe rart. For de som da virkelig gode nok, de som står foran der og kan skryte av de store erfaringene, de store opplevelsene, åpenbaringene, og som kan vise til at de holder loven til minste bokstav, de får desto større makt. For de blir de som virkelig realiserer det jeg ikke får til, og dermed så må jeg underordne meg. Jeg tror vi alle vet noe om det, hvor lett det å bli imponert, hvor lett det å føle seg liten. Og det en farlig følelse, fordi at vi kan gi folk makt i livet vårt de ikke skal ha, og det har vi sett dessverre så mange ganger, også i kristne forsamlinger, når det begynner å gå galt. At man begynner å få for mye makt. Paulus skriver fra vers 13. Ja. Disse falske apostler, troløse arbeidere, som opptrer som man jo var kristne apostler. Det ikke noe å undre seg over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel, og da det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Altså, dette her en slags forførelse. Vi blir lurt. Og jeg tror, det noe vi skal være oppmerksom på, så det alltid faren for å bli lurt av ledere. Og det gjelder om det innenfor kirkelige sammenhenger, eller om det i samfunnet, eller hvor vi beveger oss. Men her det altså snakk om falske apostler, som Paulus kaller dem. Som Jesus også snakket om, som vi hørte lest her tidligere. De som kan fortelle om at de har gjort store tegn og under i Jesu navn, men som Jesus sier, jeg har aldri kjent dere. De som altså gjør evangeliet om til lov, det frigjørende budskapet som Gud har gitt oss, gjør det om til krav. I stedet for å snakke om Jesus, så snakker det egentlig om seg selv. Og i stedet for å føre folk til Jesus, så fører de folk til seg selv. Og alt det fører til at du og jeg, vi blir bundet. Vi blir ikke satt fri, men vi blir bundet. Selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Paulus bruker et drastisk språk, en lysets engel. Det to bilder man har på djevelen i det nye testamentet. Det ene her, lysets engel, som også står i Galaterne 1:8, som vi leste. Det andre en brølende løve, som det står om i 1. Peters brev, kapittel 5. Han en brølende løve som går omkring og ser hvem man kan sluke. Og jeg tror at det sånn det møter deg og meg i livet også. I mange deler av verden så kan man se at kristne på en måte står overfor en brølende løve. De blir forfulgt, de blir kastet I fengsel, de blir torturert, de blir tilsidesatt, undertrykket I samfunnet. Mange kristne I verden lever I en situasjon der djevelen framstår som en brølende løve, en som skal sluke dem, ødelegge dem. I sånne situasjoner så det ganske lett å identifisere ham. Vi kan si at det der, det skjønner vi at dette det onde. Dette må vi kunne stå imot. Her må vi ikke la oss sluke. De fleste av oss står ikke overfor en sånn djevel I livet vårt. Men vi står overfor kanskje en lysets engel. En som forkledd, en som prøver å si til deg noe om, som påvirker deg, som forfører deg. Som for eksempel forfører deg og sier, hvordan I all verden skal du kunne tro at du egentlig et kristent menneske? For jeg ser tvers gjennom deg, og jeg vet hva som finnes I hjertet ditt. Og det kan godt hende at ingen andre ser det, og ingen andre vet det. Men du vet selv, og jeg vet selv, at dette her holder ikke mål. Sant? Jeg vet ikke om noen av dere har hørt den stemmen som sier «Du ikke bra nok. Du kan bare gi opp». En som egentlig kler seg I Guds kappe og sier «Bibelen sier jo at du skal elske din neste som deg selv. Gjør du det?» Bibelen sier at enhver som legger hånden på plogen og ser seg tilbake ikke skikket for Guds rike. Gjør du det? Og hele tiden så kan denne stemmen peker på ting som sant I livet ditt. Og det mange andre måter å forføre oss på. Jeg tror at vi lever I et samfunn der forførelsene kommer via luksus, penger, ting, alt det vi kan fylle livet med og fylle livet med og fylle livet med, som gjør at Gud bare blir borte til slutt. For hvor det plass til han? Det så mye annet som viktig. Så kommer han som en lysets engel og sier, ja, du trenger jo faktisk ny bil, du trenger nytt hus, du trenger nye klær, du trenger... Og så kommer alt det du trenger, alt det du skal fylle deg med. Og så skjønner du ikke at det som egentlig skjer at du blir ført bort. Det viktig å kunne avsløre djevelen når han kommer som en lysets engel, en forfører, en som vil ødelegge livet ditt. Og innen... en menighetssammenheng også, fordi det kan gå så forferdelig galt. Altså, vi har jo sånne eksempler som pinsemenigheten I Knutby I Sverige. Altså, der først når ting virkelig går galt, der det ender I mord, så skjønner man, så får man opp øynene og ser at her har det vært noen mekanismer som har virket som egentlig har ført fram til det. Og jeg mener at når du og jeg, vi hører forkynnere, ledere, folk som sier at de taler på vegne av Gud, sånne som meg, så skal du kunne si, stemmer det her egentlig? Stemmer det som sies? Det riktig? Eller stille spørsmålet, denne personen faktisk et sunt menneske? Eller dette et menneske jeg opplever egentlig, kanskje bearbeider sine egne problemer fra en talerstol? Det mange som kompenserer for sin egen dårlige selvtillit ved å være en desto større leder. Og hva skjer med de menneskene som kommer I kontakt med den forkynneren, den lederen, den profeten eller hva man skal kalle det? Blir de menneskene satt fri? Eller blir de bundet? Alle de spørsmålene viktige å stille. Fordi, ikke minst, religion jo en kjempesterk kraft. Og jeg tror vi lever I et samfunn som så sekulært at vi nesten ikke skjønner hvor sterk religionens kraft for mennesker. Vi, på en måte, vi aner det noe kanskje I forhold til hva som skjer I ekstreme miljøer. Men gjennom hele historien og også nå, så religiøsitet... noe av den sterkeste kraften som finnes. Og den kan gå og bli forferdelig gal, eller den kan virkes til noe som veldig, veldig bra. Nå kan jeg tilbake til Paulus. Han gjør noe han aldri har gjort før. når han nå har kommet til dette punktet I forhold til korinterne. Altså de som han føler nå, de har valgt så utrolig feil. De har valgt seg ledere, superapostler som framstår som noe de ikke som egentlig bare vil ødelegge dem og forføre dem. Og så sier han, og dette synes jeg en flott passasje. De Kristi tjenere? Jeg taler I vanvidd. Jeg det enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere I fengsel, fått flere slag og mange ganger vært I dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 39 slagene. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skipbrudd. Og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, I fare på elver og I fare blant røvere, I fare blant landsmenn og I fare blant utlendinger, I fare I byer, I fare I ørkenen, I fare på havet og I fare blant falske brødre, I arbeid og slit, ofte I nattevåk, I sult og tørst, ofte fastende og uten klær I kullen, I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner I meg? Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. Og det dette som Paulus kaller galskap, vanvidd, nemlig at han må faktisk fortelle om seg selv. Han må si hvem han Paulus ikke en som pleier å snakke om seg selv, han snakker om Jesus. Men nå han på en måte blitt presset inn I et hjørne av alle som skryter av seg selv og forteller hvor fantastisk det så sier han, da må jeg også gjøre det. Sånn at dere skjønner at jeg står egentlig ikke tilbake for disse superapostlene. Og så forteller han om livet sitt. Han forteller om engasjementet sitt, hva han har vært med på, hva han har gjort. Alle gangene I fengsel, alle gangene han har blitt pisket, hva han har lidd for evangeliets skyld. Og det jeg tenker vanskelig her, det noe av at nå på en måte skryter Paulus av seg selv. Og det mye vanskeligere å skryte for en del av oss enn det å snakke om feilene våre. Jeg tror det mange av dere også som føler det sånn. En ting å innrømme feil, si noe av det vi ikke kan, det kan vi snakke mye om. Men å sette ord på det vi kan, det har vi gjort, det kan man være. Vi har en samtalegruppe for menn, og jeg skal ikke røpe hva vi snakker om der, men sist tema skal jeg si. Vi skulle snakke om hva som våre sterke sider. Og det tror jeg noen av oss opplevde da, at det hadde vært utrolig mye lettere å snakke om våre svake sider. Da skulle vi nok kunne holde skravla I gang lenge. Men det blir noen kremt og noen litt sånn pauser når man skal selv sette ord på hva det egentlig jeg god på. Hva kan jeg? Hva jeg flink til? Jeg vet ikke hvor ofte du setter ord på det overfor andre. Jeg tror det ganske sjelden. Og det kan ha en positiv side, fordi at vi ønsker ikke å skryte, ikke sant? Vi ønsker å være tilbakeholdende. Men det kan også være noe annet. Det at vi har et så... At vi egentlig har et lavt selvbilde. At vi ikke tør å si, jo, dette kan jeg faktisk. Og kanskje vi redd for at hvis vi skulle si det da, så blir vi avslørt som selvbedragere. Nei, du jo ikke flink til det. Tror du det? Tror du virkelig at du noe? Jeg tror et sunt menneske kan si både noe om hva jeg god på, og noe om hva jeg dårlig på. Her presses Paulus til å si noe om hva han god på, og han god til å virkelig være engasjert. Gi seg selv 100%. Jeg føler at nå, her Paulus på hoppkanten, og her gir han alt. Dette meg, dette har jeg gjort. Spør superapostlene om de kan matche det, sier han. Og jeg tenker på at det sånn kristendommen har blitt utbredt I verden. Fordi det så mange som har gjort som Paulus. Det har på en måte sagt at, ok, nå har jeg fått noe som større enn meg selv. Nå reiser jeg ut, og så går man gjennom utrolig mye ting for at nye mennesker, og stadig nye mennesker, skal få evangeliet. Det evangeliet som frigjør oss fra skyld og skam, alt det som vi bærer på, som løfter oss opp og gjør at vi kan rette ryggen og vite at vi har en Gud, en far I himmelen som elsker oss. At vi har en frelser som døde for oss. At vi har et mål I livet vårt. Det jo derfor Paulus har gått gjennom det. For han har et så stort budskap at han tenker, det verdt det. Det verdt alt det her. Hvis bare noen mennesker kan ta imot evangeliet, kan skjønne det og få et frigjort liv, et liv sammen med Gud. Og så den konklusjonen her. Så jeg tenker, gå litt inn I det som mange av oss som driver med menighet føler. Hvem svak uten at også jeg blir svak? Jeg faller fra uten at det brenner I meg. Og jeg tror ikke jeg kan liksom krysse opp så veldig mye på den lista som Paulus har her. Jeg har levd et ganske pent og pyntelig liv, uten de store plagene. Men akkurat det kjenner jeg. At hvem svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner I meg? Og det, tenker jeg, det forholdet man har I en menighet. At det gjør utrolig godt når folk faller bort, blir borte. Man kan ikke alltid gjøre noe med det. Men det jo det det handler om. Altså, vi et fellesskap der vi faktisk glad I hverandre, elsker hverandre, bryr oss om hverandre. Og når andre svake, så kjennes det dypt inn I morgen på en selv. Når andre blir borte, så det vondt dypt inn I sjela. Da sier også Paulus, skal jeg være stolt, så vil jeg være stolt av min svakhet. Og det noe med, jeg tror, det der Paulus egentlig sier, hvis jeg egentlig har noe å være stolt av, så det fordi at jeg har denne kjærligheten, at jeg bryr meg så mye om dere, at når dere nå, dere I Korinth, når dere ikke vil ha noe særlig med meg å gjøre lenger, hvis, når dere bare ser på meg som en som ikke dere vil følge eller høre på, ok, så ramler det meg, fordi dere betyr noe for meg. Og det det jeg tenkte litt på temaet I dag, var svakhet I tjenesten. Ja, det kunne kanskje like godt hett galskap I tjenesten, eller ærlighet I tjenesten. Men det noe med denne grunnleggende svakheten som ligger I det å hengi seg til andre mennesker. Og det en svakhet som det viktig å ha I livet sitt, uansett hvem vi eller hvor vi befinner oss, for det handler om kjærlighet. Og I dette så handler det jo typisk sett om å følge Jesus. Jesus som ble fattig, som ble svak, som døde for vår skyld, på grunn av en enorm kjærlighet, fordi han ville være sammen med hver eneste en av oss. Og som Jesu disipler, om vi befinner oss oppe på en talerstol eller nede I en sal eller hvor vi så handler det om å måtte lære han, kjenne tankene hans, finne veien som han vil at vi skal gå på. Amen.